Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետի նոր ընտրությունից 4 օր առաջ խորհրդարանում քաղաքական ուժերի ապագա դասավորությունը շարունակում է անորոշ մնալ։ Գլխավոր հարցը մեկն է՝ արդյոք կտրողվի հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցությունը։ Սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից առաջադրված Ղարաբաղցի պաշտոնյայի Էմիլ Բաբայանի ընտրությունն այսօր տապալվեց, պատճառը Ծառուկյան դաշինքի և ելքի պատգամավորների բոյկոտներ։ Աշակերտական հեղափոխություն, Երևանի թիվ 11 դպրոցի աշակերտները հանրապետական տնօրենի հրաժարականն են պահանջում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է արաբական մի շարք երկրների դեսպաններին և դիվանագետներին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ համագործակցության օրակարգին և Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Քննչական կոմիտեն քննություն է սկսել ժամկետային զինծառայող շարքային Արթուր Գասպարյանի մահվան փաստով գործը քննվում է անձին ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելու հոդվածով։ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում ձերբակալում են անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի աջակիցներին, ովքեր մտադիր են վաղը ցույցերով և երթերով բողոք հայտնել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մայիսի 7-ից մեկնարկելիք 4-րդ պաշտոնավարման դեմ։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հայտարարել է, որ Թեհրանը մտադիր չէ վերանայել 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը։ Մենք չենք ցանկանում նորից բանակցել տարիներ առաջ կնքված և արդեն իրագործվող համաձայնության շուրջ, ասել է Զարիֆը։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Ֆրանսուա Լեկուանտրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան կմնան Սիրիայում ահաբեկչության ոչնչացումը ավարտին հասցնելու համար։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիայում ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման համար օգտագործված նյարդապարալիտիկ նյութի նմանատիպ մի տեսակի փոքր քանակություն Չեխիայում արտադրվել, ապա ոչնչացվել է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ հայտարարել է, որ երկիրը գործնականում պատրաստ է անցկացնել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբբասը ներողություն է խնդրել հակասեմիթական գնահատված մեկնաբանությունների համար։ Շվեդիայի գիտությունների ակադեմիան հայտարարել է, որ այս տարի գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակ չի շնորվի, ինչը կապված է այդ հաստատության ներսում սկանդալային սեռական բնույթի պատմությունների հետ։ UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի մրցաշարի եզրափակիչում մայիսի 16-ին կհանդիպեն Մադրիդի Ատլետիկոն և Մարսելը։ Ատլետիկոն 3-1-0 հաշվով առավելության է հասել անգլիական Արսենալի նկատմամբ, որի կազմում հանդես է գալիս Հենրիխ Մխիթարյանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ շարունակում են ակտիվորեն քննարկել մայիսի 8-ին կայանալիք վարչապետի ընտրությունից առաջ ստեղծված անորոշ կացությունն։ Այս պահին հանրապետական կուսակցությունը շարունակում է մնալ ազգային ժողովի խոշորագույն խմբակցությունը, չնայած դրան հստակ չէ, թե ինչ ճակատագրի կարժանանան այս կուսակցությունը, մասնավորապես դրա խորհրդարանական խմբակցությունը մայիսի 8-ի քվեարկությունից հետո մի իրավիճակում, երբ հանրապետական օրենսդիրներից ոմանք, ասենք գործարար Սամվել Ալեքսանյանը, հայտարարում են, որ քվեարկելու են Նիկոլ Փաշինյանի օգտին մյուսներն, ինչպես ասենք Էդուարդ Շարմազանովը կամ Գևորգ Կոստանյանը, պնդում են, թե երբեք չեն գնա նման քայլի։ Խորհրդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս պահին խորհրդարանում փաստացի մեծամասնություն կազմող հանրապետականում տեղյակ չեն, ինչ է լինելու մայիսի 8-ից հետո, որ ուժն է լինելու իշխանություն, որն ընդդիմություն, երբ խորհրդարանական փոքրամասնության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի վարչապետ։ Այս հարցի պատասխանը չունի անգամ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը։ սակայն նրա փոխանցմամբ իրավական առումով տեսականորեն հնարավոր է, որ վարչապետի ընտրությունից հետո խորհրդարանում նոր դաշինքներ ստեղծվեն, որին միանան նաև որոշ հանրապետական պատգամավորներ։ Այդ դեպքում արդեն նոր վարչապետը, տվյալ դեպքում Փաշինյանը, խորհրդարանում կունենա մեծ ամասնության աջակցությունը, իսկ հանրապետականը կդառնա փոքրամասնություն։
Գիտեք, հիմա որևէ կանխատեսում անել իրականում հնարավոր չէ, որովհետև իրավական կարգավորումները ստեղծված իրավիճակի պայմաններում կարող ես արձանագրել, թե քանի հոգի կլինի ընդդիմություն, քանի հոգի չլինի ընդդիմություն, ինչ դաշինքներ կստեղծվեն միջ խմբակցային կամ միջ պատգամավորական, այսինքն հիմա արգելի հուզանա, միջ դժվար է հստակ ձևակերպում տալ, որովհետև յուրաքանչյուր փոփոխության պարագայում իրավական կարգավորումը այլ է։ Դեպաբար ես չեմ կարող ձեր հարցին սպառիչ պատասխանել։
Հանրապետական դառնա անդիմություն, թե քանի որ դե յուրե մեծամասնություն է մնալու է լի որպես իշխանություն։
Պարլամենտական երկրում, հարգելի ուզաննա, իշխանությունը փոխվում է, եթե պարլամենտական մեծամասնությունը փոխվում։ Եվ պատահական չի, որ նախորդ անգամ էլ ասացի, որ ոչ միայն վարչապետը, այլև բոլոր պաշտոնյաները երկրի, եթե հրաժարական էլ տան, քանի կոնկրետ կուսակցություն ունի մեծամասնություն պարլամենտում, իշխանությունը դեռևս իրանն է։ Հիմա փոփոխությունը այդ իշխանության կարող է լինել պարլամենտական խմբակցությունների փոփոխության դեպքում, այսինքն ինչ որ մեկը դուրս գա խմբակցությունից կամ խմբակցությունները միմյանց միջև կոալիցիաներ կազմեն, որը դա հնարավոր տարբերակներ են։
Հնարավոր է ներողություն հանրապետական խմբակցությունից 10-15 պատգամավոր գնա եւ ասենք, չգիտեմ, Ելքի, Ծառուկյանի եւ Դաշնակցության հետ կազմի մի նոր դաշինք եւ այդպիսով մեծամասնություն դառնա եւ հանրապետականը փոքրամասնություն, այսպեսի հնարավոր
է։ Տեսականորեն,
այո,
այսինքն զուտ իրավական տեսակետից իհարկե
հնարավոր
չեն կարող մտնել այլ խմբակցություն, բայց խմբակցությունից դուրս գալու իրավունք պատգամավորը ունի։
Բայց այդ խմբակցությունները կարող են դաշինք կազմել եւ նրանք մեծամասնություն որպես պատես գալ, դա հնարավոր է։
Իհարկե, այսինքն տեսականորեն իրավական կարգավորման շրջանակներում իհարկե հնարավոր
է։ Եվ այս պարագայում, քանի որ ելքը ունենալու է կառավարությունում վարչապետ, իր առաջադրած տեխնացիոն եւ կառավարության կազմում լինելու են նախարարներ, կարող ենք ասել, որ ելքը մայիսի 8-ից դադարելու է լինել ընդդիմություն խորհրդարանում, դե յուրը եւ դե ֆակտո։
Դե ֆակտո այո, բայց ես ելի եմ ասում, եթե ելքը մնա նույն կազմով, դաշինքներ չկնքվեն, եվ հանրապետականը մնա մեծ ամասնություն, ոնց որ հիմա է այս պահին, հետևաբար մենք կունենանք փոքրամասնության կառավարություն, բայց իշխանությունը ֆորմալ առումով, ֆորմալ իրավական տեսակետից կլինի հանրապետական կուսակցությանը։
Եվ մի արդեն պրակտիկ հարց, դուք չեք կարող, չէ՞, բացառել, որ նման սցենար կարող է լինել, որ երբ որ իրական իշխանությունն արդեն լինի Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում, նա լինի վարչապետ, ուժային կառույցներ իրեն ենթարկվեն, ապա հնարավոր է, շատ հնարավոր է, որ հանրապետական խմբակցությունից բազմաթիվ պատգամավորներ իսկապես դաշինք կազմեն այդ նորաստեղծ միավորման հետ, այսպիսով հանրապետականը դառնա փոքրամասնություն։
Սենց ձեզ ասեմ, քաղաքական տեսակետից արգելով ուզում, ինձ համար մի քիչ դժվար է կանխատեսում անել, որովհետև ես քաղաքականության, սենց ասեմ, ես շատ սիրողական մակարդակի կարող եմ քաղաքական բնույթի հարցերին կամ կանխատեսումներին անդրադառնալ։ Ես միայն իրավական տեսակետից եմ հարցերին մոտեցել եւ մոտենում եմ։ Իրավական տեսակետից էլ ամեն ինչ էլ հնարավոր է։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում, այսօր առավոտյան խորհրդանում ծավալված իրադարձություններն իրոք կարելի է աննախադեպ որակել։ Առաջին անգամ իր ողջ պատմության ընթացքում այսօր ազգային ժողովը չկարողացավ սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրել։ Նշեմ ի դեպ, որ առաջադրված թեկնածուն Էմիլ Բաբայանը վերջին ամիսներին բարձր պաշտոններ էր զբաղեցնում Լեռնային Ղարաբաղում եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից առաջադրվել էր ապրիլի վերջին։ Հայաստանի իրավաբանների շրջանում, սակայն, Բաբայանի առաջադրումը լուրջ դժգոհություն առաջացրեց փաստաբաններից շատերը նշում էին, որ առաջ դրված թեկնածուն չի համապատասխանում այն պահանջներին, որ ներկայացվում են սահմանադրական դատարանի անդամին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու Էմիլ Բաբայանը չընտրվեց այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Այդ մասին տեղեկացրեց ազգային ժողովի ժամանակավոր հաշվի չանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մելիքյանը։
Քվեաթուփում առկա էր 54 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր որևէ մեկը չի ճանաչվել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կոմ 51 դեմ 3։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դատավոր չի ընտրվում։
քվեարկությանը չմասնակցելու մասին հայտարարեցին Ծառուկյան եւ Ելք խմբակցություններից Նաիրա Զոհրաբյանն ու Արտակ Զեյնալյանը, ինչից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն արձանագրեց քվորում չի լինելու։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի քվեարկությանը Ծառուկյան Դաշինքը չի մասնակցելու այն պարզ պատճառով, որ դատավորի թեկնածությունը առաջադրվել է իրավական բազմաթիվ ընդհացակարգերի խախտմամբ։
Ելք խմբակցությունը եւս չի մասնակցելու սահմանադրական դատանի դատավորի ընտրություններին։
Մերիկյան, որոնք քեզ են մարդը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունը առաջադրել էր Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նրա ընտրության համար անհրաժեշտ էր պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5, այսինքն 63 պատգամավորների քվե։ Այնինչ այսօր քվեարկությանը մասնակցել էր 54 պատգամավոր, որից 51-ներ կողմ քվեարկել Բաբայանին, 3-ը դեմ էին։ Ավելի վաղ 3-11-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ դիմել էին ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբուլեանին, խնդրելով չընտրել Բաբայանին։ Իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունները պնդում էին, որ նախագահ Սարգսյանը պետք է առաջին հերթին մրցույթ անցկացներ և հնարավորություն տար բարձրակարգ իրավաբաններին մասնակցություն ունենալ դրանում։ Հակառակ դեպքում այդպիսի նշանակումները և ընտրությունները հովանավորչության և ոչ թափանցիկ ու հակաժողովրդական ավանդույթների առկայության հիմնավոր կասկածներ կհարուցեին, նշել էին իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Սահմանադրական դատարանի անդամի թափուրտեղը առաջացել էր, երբ լրացել էր Բարձր դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամկետը։
Հայաստանյան վերջին իրադարձությունների գլխավոր առանձնահատկություններից, ինչու չէ նաև անակնկալներից մեկը, բողոքի ակցիաներին երիտասարդության, այդ թվում դպրոցականների ակտիվ մասնակցությունն էր։ Որոշ վերլուծաբանների համոզմամբ դպրոցականների ակտիվ մասնակցությունն այս իրադարձություններին միանգամայն օրինաչափ էր, հաշվի առնելով Հայաստանյան հանրակրթության համակարգի գրեթե լիակատար հանրապետականացումը և հատկապես դպրոցների տնօրենների ակտիվ մասնակցությունն ընտրակեղծիքների կազմակերպման գործին։ Դա է թերևս պատճառը, որ չնայած համապետական ակցիաների դադարեցմանը, որոշ կրթօջախներում բողոքի գործողությունները շարունակվում են։ Երևանի թիվ 11 դպրոցում այս պահին էլ շարունակվող բողոքի գործողության մասին պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Մոնթե Մելքոնյանի անվան թիվ 11-րդ դպրոցում վաղարաբոտից հավաքվել էին մի խումբ ծնողներ, ուսուցիչներ, նրանց թիվը մի քանի տասնյակից ավելին էր, բակում հավաքվել էին աշակերտները եւ դպրոցի դահլիճում էին ծնողները, նաեւ մի քանի ուսուցիչներ, նրանք բոլորը միաբերան պահանջում էին դպրոցի տնօրեն Ռուզանա Ազիզյանի հրաժարականը, այստեղ էր նաեւ նավական ու ելք խմբակցության անդամներն, իդեմս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի, ով լսելով ծնողների, աշակերտների նաև մի քանի ուսուցիչների դժգոհություններ, վանկարկումներ, Զիզյան հերացիր, Ազատ անկախոսոցիչ բեմից հայտարարեց, որ իրենք կդիմեն քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, որպեսզի այս տնօրենը աշխատանքից ազատվի։ Այստեղ էր նաև ելք խմբակցության անդամ Անահիտ Վախշյանը, ով տարիներ առաջ բարձրաձայնել էր այն մասին, որ այստեղ դպրոցի տնօրենը պրեմիաներ է բաժանում ուսուցիչներին, դպրոցի աշխատակիցներին, այնուհետև նրանք այդ գումարը բանկից ստանում և արձրն փոխանցում են տնօրենին օրենին X մարդու միջոցով։ Սպախյանն ասաց, հիշում եք իմ այդ հայտարարությունները, հավելեց նաև, որ իր հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց քաղաքապետարանն այստեղ ստուգումներ էր իրականացրել եւ փաստորեն քաղաքապետարանի հայտարարության փաստաթղթերով այստեղ ամեն ինչ համապատասխանել է օրենքին։ Այսօր սակայն դպրոցի գրադարանավարն ազատության հետ զրույցում հաստատեց դա, ասաց, որ ինքը 5 տարի աշխատում է այս դպրոցում, 5 տարվա ընթացքում բարբերաբար տարվա մեջ առնվազն 1 անգամ գոնե պրեմիաներ է ստացել եւ ասած գնում էին կոլեկտիվով բանկոմատից գումարը հանում էին եւ բերում կրկին անունը չասած թե ում, բայց ասած X մարդու միջոցով այդ գումարը արձրն փոխանցում էին տնօրենին։ Ռուզան Ազիզյանը հերքեց այս լուրերը, տնօրեն Ռուզանա Ազիզյանն ասաց, որ այս ամենը փաստորեն նախաձեռնել ու կազմակերպել են մի քանի ուսուցիչներ, այդ թվում նաեւ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն էլ ելք խմբակցության անդամների ագրողների ներկայությամբ հայտարարեց, որ մի քանի օր առաջ հանրահավաքին մասնակցելու համար դպրոցի ուսուցիչները ցանկացել են դուրս գալ դպրոցից ու միանալ Բաքում հավաքված ցուցարարներին եւ մասնակցել խաղացույցին, բայց փաստորեն ըստ ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի դպրոցի տնօրենը ներսից իր հրահանգով ներսից կողպած է եղել դպրոցի դուրը, ասաց իրեն դիմել են մի քանի ուսուցիչներ, որպեսզի ինքը դուրը բացի, ազատության հետ զրույցում նույնպես պնդեց, որ ես դուրը բացել եմ, որպեսզի ինձ դիմած ուսուցիչները դուրս գան ու մասնակցեն ցույցին։ Այստեղ տնօրենի աշխատասենյակում մի խումբ ծնողներ նաև ասացին, որ դրամահավաքը բարբերաբար լինում երեխաների համազգեստի համար իրենցից գումար են պահանջում։ Մի քանի ծնողներ էլ փաստորեն հերքեցին այս լուրերը։ Հիշեցնում, Ռուզանա Ազիզյանը հանրապետական կուսակցության անդամ է, Սերժ Սարգսյանի համակուրսեցին, այս դպրոցն արդեն մի քանի անգամ աչքի է ընկել մամուլով տարբեր փաստորեն այս օրինակ խնդիրներով։ Այստեղ է նաև Դանիել Լիոնիսյանը, ով ասաց, որ հայտնի ձայնագրություններում կան նաև այս տնօրենը, տնօրենին ասաց, որ դուք ցուցակագրումներ եք արել իօքուտ հանրապետական կուսակցության ընտրությունների ժամանակ։ Այստեղ նաև ազատության հետ զրույցում ծնողներից մեկն ասաց, 2008 թվականին, երբ դեռ կրկին այս տնօրենն էր ուսուցիչը, իր երեխան եկել է տուն և հորից խնդրել է անձնագիրը, ասել է դպրոցում ընտրությունների համար անձնագրեր են հավաքում։ Ահա այսպիսի տեղեկություններից հետո ելքխմբակցությունը ավագանու եկավ այն համոզման, որ դիմելու են քաղաքապետին ու պահանջելու են տնօրենի հրաժարականը։ Տնօրենն էլ ազատության հարցին, թե Բաքում հավաքված աշակերտները ձեր հրաժարականն են պահանջում, ասաց, ես նրանց չեմ ճանաչում, նրանք բոլորը փոխվել են, նրանք դեռ հանրահավաքի ազդեցության տակ են։ Երբ արդեն ամեն ինչ ավարտվել էր և մենք վերադառնում էինք, նկատեցինք, որ դպրոց մտան ոստիկաններ, հարցրեցինք, ահազանգով է եկել այստեղ, թե ոչ, նրանք չպատասխանեցին, իսկ արդեն ոստիկանության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ոստիկանները հետևել են ուղիղ եթերներին և եկել են դպրոց հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունենում։
Արևմտյան մամուլը շարունակում է ակտիվորեն մեկնաբանել և վերլուծել Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Երևանում այսօրին աշխատող ամենահեղինակավոր պարբերականների թղթակիցները փորձում են հասկանալ, որն էր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած շարժման հաջողության գաղտնիքը։ Լսենք Հեղինե Բունյանցյանին։
Դա ավելի շատ նման էր տոնախմբության, քան հեղափոխության, գրում է բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստը, անդրադառնալով հայաստանյան վերջին զարգացումներին։ Անվադուղեր այրելու և բարիկադներ կառուցելու փոխարեն երիտասարդները փաթաթվում էին հայկական երագույնով, փողոցում պարում, ճանապարհներն էլ փակում վոլեյբոլ խաղալով կամ պարզապես գորգերի վրա նստելով։ Այս ամենի ետևում, սակայն, թավշյա հեղափոխությունն է, որն առաջնորդում է Հայաստանի երիտասարդ սերունդը, անկախացումից ի վեր երկիրը վերահսկող հին գվարդիայի դեմ։ Բրիտանական պարբերականը նկատում է, մայիսի 1-ին վարչապետի ընտրության օրը տասնյակ իշխանամետ պատգամավորներ փորձեցին վարկաբեկել Նիկոլ Փաշինյանին, ներկայացնելով նրան որպես վտանգավոր, հակառուս և Կրեմլի համար ոչ ընդունելի թեկնածու, սակայն Մոսկվան լուր էր։ Ըստ էկոնոմիստի, Ռուսաստանը վստահ էր Հայաստանի վրա ունեցած իր ռազմավարական իշխանության վրա և չէր ցանկանում աջակցել պարտվող կողմին։ Վաշինգտոն Փոստը նույնպես փաստում է, վարչապետին պաշտոնանկանելը կարող է իսկապես շատ բարդ լինել, սակայն գործընթացը պետք է նաև հաճույք պատճառի։ Համենայն դեպս այդ տպավորությունն է ստացել թերթի թղթակիցը հայաստանյան վերջին զարգացումներից։ 100 հազարավոր ցուցարարներ փողոց էին դուրս եկել անարյուն հեղափոխության, որի արդյունքում այդ փոքրիկ երկիրը առնվազն կարողացավ ձերբազատվել ավտորիտար կառավարումից, գրում է Վաշինգտոն Փոստը շարունակելով։ Ապրիլի կեսերից, երբ խարիզմատիկ առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է ցույցերը, Երևանը մտել է փողոցային տոնախմբությունների մի հորձանուտ, ուր հիմնականում երիտասարդները պայքարի են դուրս եկել իրենց համոզվամբ կոռումպացված իշխանությունների դեմ։ «Մենք հայերը սպարում ենք, երբ երջանիկ ենք», ասել է ցույցի մասնակիցներից մեկը ընդգծելով. «Մեզ շատ է երջանկացնում գիտակցումը, որ կարող ենք իշխանություններին ցույց տալ, նրանք այլևս չեն կարող մեզ խաբել»։ Բրիտանական Independent-ը բավական մանրամասն ներկայացրել է Փաշինյանի անցած ճանապարհը, ըմբոստ կոռուպցիայի դեմ պայքարող ուսանողից մինչև համազգային շարժման առաջնորդ։ Ընդամենը 2 ամսում նա կարողացավ ոչ միայն ետ պահել երկրի երկարամյա նախագահ Սերժ Սարգսյանին Սկյանից վարչապետ դառնալուց, այլև փոխեց քաղաքական սահմանագծերը, դառնալով երկրի նոր փրկիչը, որն ակնհայտ կարողանում է 100 հազարավորների առաջնորդել։ Անդրադառնալով Փաշինյանի ծրագրերին, Independent-ը փաստում է, մայիսի 1-ին խորհրդարանում նա խուսափեց ինքն իրեն ներկայացնել որպես ձախակողմյան կամ աջակողմյան գործիչ, պնդելով, թե այդ մոտեցումներն այլևս կենսունակ չեն։ Ոմանք կարծում են, որ դա միտումնավոր քայլ էր, առավել ընդարձակ ընդդիմադիր կոալիցիա ձևավորելու համար, սակայն նրանք, որ ծանոթ են Փաշինյանին, նրան ներկայացնում են որպես ի սրտե լիբերալ, գործնականում ինքնավստահ պոպուլիստ, հարկ եղած դեպքում էլ պրագմատիկ քաղաքական գործիչ, գրում է Independent-ը։ Ի դեպ, թերթը զրուցել է Փաշինյանի մերձավոր աջակիցների հետ, ովքեր պնդել են, որ ռազմավարական որոշումները կայացվել են 20 հոգանոց խմբով, և Փաշինյանը մշտապես լսել և հաշվի առել աջակիցների տեսակետները։
Ռուսաստանյան մամուլը եւս ուշի ուշով հետևում է Երևանյան իրադարձություններին, հայաստանյան իշխանապահության նկատմամբ ընդգծված դրական վերաբերմունք ունեն հատկապես ռուսաստանյան ընդդիմադիր ազատական ուղղվածության լրատվամիջոցներն, այսպես Դորչերուս տալիքը նույնիսկ ի պատիվ հայաստանի քաղաքացիների փոխել է իր տարբերանշանը Մոսկվայից, հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր ռուսական անկախ դոշտ հեռուստաընկերությունը իր տարբերանշանի վրա տեղադրել է Հայաստանի դրոշը։ Ազատության հարցմանին պատասխան հեռուստաընկերությունը պատասխանել է, որ դա արել է նշան իր ապագան ինքնուրույն կերտող Հայաստանի ժողովրդի հետ համերաշխության։ Մեջբերեմ դոշտ հեռուստաընկերության պատասխանը. Հայաստանի դրոշը մեր հեռուստաընկերության տարբերանշանի վրա չի նշանակում, որ հեռուստաընկերությունն աջակցում է հայկական թավշյա հեղափոխությանը կամ նրա հակառակորդներին, մեր խմբագրությունը չունի դիրքորոշում այս հարցում։ Մենք համարում ենք, որ ձեր երկրում տեղի ունեցող զարգացումները ձեր երկրի ներքին գործերն են, և առօրինակ կլիներ, եթե մենք աջակցեինք կամ դեմ լինեինք ուրիշ երկրում տեղի ունեցող հեղափոխությանը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումների բոլոր մասնակիցների պահված կամ մեր խմբագրության մոտ հարգանքի զգացում են առաջացնում։ Մենք աջակցում ենք բոլորին, ով հարգում է մարդկային կյանքը, և հարգում ենք մի ժողովրդի, որ ինքն է կերտում իր ապագան։ Դրա համար անկախ մեր քաղաքական հայացքների, որպես Հայաստանի ժողովրդի հետ համերաշխության նշան, տեղադրել ենք մեր լոգոտիպի վրա ձեր երկրի դրոշը։ Ազատության հարցմանը պատասխանել է դոշտ հեռուստաընկերությունը։ Դոշտ հեռուստաընկերությունը ռուսական լրատվամիջոցներից թերևս ամենաակտիվն է լուսաբանել հայաստանյան իրադարձությունները։ Ամեն երեկո հեռուստաընկերության հիմնական նորությունների գլխավոր թեման էր հայկական թավշյա հեղափոխությունը։ Հեռուստաընկերությունը թեման քննարկելու համար հրավիրվում էր ռուսաստանցի վերլուծաբանների, ուղիղ կապ էր հաստատում Երևանի հետ։ Հավելեմ նաև, որ Կրեմլի կողմից վերահսկվող պետական հեռուստաընկերությունները մեծամասամբ պասիվ են լուսաբանել հայկական թավշյա հեղափոխությունը, և կարելի ասել չեզոք դիրքորոշում են որտեգրել, ինչը մեծ զարմանք էր առաջացրել ռուսաստանցի անկախ փորձագետների մոտ։ Փորձագետներն ակնկալում են, որ այդ հեռուստաընկերությունները դեմ լինելով ցանկացած հեղափոխության կսկսեն համեմատականներ տանել իրենց իսկ բնորոշմամբ արևմուտքի կողմից ֆինանսավորվող վրացական կամ ուկրաինական գունավոր հեղափոխությունների հետ։ Իհարկե, պարբերաբար ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերությունների այս կամ այն քաղաքական թոքշոյի եթերում կարճ ժամանակով հայտնվում էին փորձագետներ հաճախ հայկական ազգանուններով, որ քննադատում էին հայկական հեղափոխական շարժումը, բայց մեծամասամբ, եթե համեմատելու լինենք, թե ինչպես են քննադատում այդնում փորձագետները ուկրաինացիներին կամ վրացիներին, հայաստանյան իրադարձությունները լուսաբանելիս ռուսական հեռուստաընկերությունները որդեգրել են չեզոք դիրքորոշում, հետևելով Կրեմլից եկող ազդանշաններին հավանաբար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը 3 երեկոյան հերթական անգամ անդրադարձել էր հայաստանյան իրադարձություններին։ Մեջբերեմ Պեսկովի երեկվա հայտարարությունը. «Մենք հույս ունենք, ինչպես և նախկինում, որ Հայաստանում բոլոր գործընթացները կմնան սահմանադրական և օրինական շրջանակներում. Ցանկանում ենք, որ մեր հայ բարեկամները հնարավորինս շուտ կարգավորեն ստեղծված քաղաքական իրավիճակը. Մենք նաև հույս ունենք, որ ամեն դեպքում բարի, դաշնակցական և կարուցողական երկկողմ ռուս-հայկական հարաբերությունները կմնան հաստատուն, ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար», երեկ ասել էր Դմիտրի Պեսկովը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ հայաստանյան մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ծերծերի ուշադրության կենտրոնում է մնում Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական նոր իրադրությունը, հայկական ժամանակը գրում է։ Հայ հանրությունը լարված սպասում է մայիսի 8-ին, այդ օրը Հայաստանը կունենա լեգիտիմ վարչապետ կամ իրադարձությունները կստանան բոլորովին անկանխատեսելի ընթացք։ Ամեն ինչ խոսում է այն մասին, որ որևէ ցնցում մայիսի 8-ին չի լինի, և թավշյա հեղափոխությունը կհասնի իր հերթական հանգրվանին։ Հերթական, բայց ամենևին ոչ վերջին, ըստ ամենատրամաբանական սցենարի, դրանից հետո կլինեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որի արդյունքում միայն կձևավորվի նոր իշխանություն։ Մինչ այդ երկրում այսպես թե այնպես տիրելու է թույլ կամ ուժեղ արտահայտված անորոշության մթնոլորտ, քանի որ իշխանության կարևորագույն մարմնում խորհրդարանում ՀՀԿ-ն մեծամասնություն է, և թեկուզ տեսականորեն այդ ուժը կարող է ցանկացած պահի ինչ-որ քայլեր անել թավշյա հեղափոխության դեմ, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Թեև սпасել է ամեն ինչ, բայց արդյոք ՀՀԿ-ն նույնիսկ մայիսի 2-ից հետո ամբողջությամբ չի պատկերացնում, թե ինչի հետ գործ ունի եւ ինչ կարող է նշանակել հաշվի չառնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ Սփյուռքի կամքն ու տրամադրությունը։ Առավել եւս որակնառու է իր խորքում այդ կամքը եւ տրամադրությունը բացարձակապես չի թիրախավորում ՀՀԿ-ին, այլ ընդամենը առաջարկում է իշխանության սահմանացում, փոխանցում։ Այս պայմաններում շարունակելով դիմադրությունը կամ պարզապես ստեղծելով անհարկի դիմադրություն, հանրապետական կուսակցությունն ընդամենը քաղաքական, բարոյական եւ հոգեբանական մակարդակում ուղղակի առավել բարդացնում է իրավիճակը եւ խորացնում վտանգավոր ճգնաժամը թե իր, թե պետականության համար, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Իշխանապողության խնդիրը Հայաստանում կարծես թե վերջնականապես լուծված է, եւ եթե արտարոց ոչինչ տեղի չունենա, մայիսի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական բոլոր ուժերի աջակցությամբ դառնալու է վարչապետ, բայց խնդիրը միայն իշխանությունը չէ, նույնքան կարևոր է նաեւ այն հարցը, թե ով է լինելու հաջորդ ընդդիմությունը։ Ի վերջո բոլորն էլ գիտակցում են, որ առանց adekvat եւ ուժեղ ընդդիմության adekvat հասարակություն եւ ուժեղ պետություն ունենալ չեն կարող, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդ թերթում կարդում ենք. Գործող կառավարությունը հեռանալուց առաջ որոշել է վերջին վատությունն անել երկրին, հնարավորինս դատարկելով պետական գանձարանը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով մի շարք նախարություններ, օգտվելով ներքաղաքական վերջին ճգնաժամից, հասցրել են անխնացածել տարեկան բյուջեով իրենց հատկացված գումարի առյուծի բաժինը։ Որոշ նախարությունների դեպքում ծախսը գերազանցել է բյուջեով տարեկան նախատեսված գումարի 50-ից 70%-ը։ Նրանք անխնացածել են նաև արտաբյուջետային միջոցները, պահուստային ֆոնդի գումարը։ Մի կողմից իշխանությունը թողնելուց առաջ նախարարները որոշել են վերջին անգամ օգտվել պետական բարիքներից եւ բացի այդ այսպես բավականան հարմարդրության մեջ են դնում ապագա կառավարությունը, առանց այն էլ բազմաթիվ խնդիրներին զուգահեռ վերջինի ժառանգություն թողնելով գրեթե դատարկ գանձարան, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Ծրագրի ավարտին էլ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք, ուղիղ 50 օրից հունիսի 24-ին Թուրքիայում համապետական արտահերտ ընտրություններ կկայանան, խորհրդարանական ընտրություններին 4 ընդդիմադիր կուսակցությունները մասնակցելու են միասնական բլոկով, ինչը ըստ քաղաքագետների կմեծացնի հաղթանակի շանսերը։ Նախագահական ընտրություններին էլ, որոնք կկայանալու են նույն օրը, Էրդողանին մի քանի լուրջ մրցակիցներ են դիմակայելու։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի հիմնական ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածուն պատգամավոր Մուհարեմ Ինջեն է։ Հաշվի առնելով առաջատար ընդդիմադիր ուժի բարձր վարկանիշը, վերլուծաբանները չեն բացառում, որ հունիսին նախատեսված արտահերտ նախագահական ընտրություններում հենց Ինջեն էլ կլինի գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հիմնական մրցակիցը։ Մենք պատրաստ ենք Թվիտերյան իրեջում այսօր գրել է 53-ամյա ընդդիմադիր պատգամավորը, ով համարվում է նախագահ Էրդողանի թերևս ամենակոշտ քննադատներից մեկը։ Ելովայից ընտրված պատգամավորը օրենսդրական գործունեությամբ է զբաղվում 2002 թվականից, չափավոր իսլամի հետևորդ է եւ պնդում է, որ Թուրքիան պետք է մնա որպես աշխարհիկ պետություն։ Այսօր Անկարայում ելույթ ունենալով ժողովրդական հանրապետական կուսակցության համագումարին, ընդդիմադիր գործիչը խոստացել է ընտրվելու դեպքում լինել բոլորի նախագահը։ Ես կլինեմ 80 միլիոն մարդու նախագահը, ձախերի եւ աչերի, ալևիների եւ սունիների, թուրքերի եւ քրդերի, մենք պատմություն են կերտելու, հայտարել է անդիմադիր գործիչը։ Հիշեցնենք անցած օրերին իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը, ինչպես եւ ակնկալվում էր նախագահի թեկնածու առաջադրեց Թուրքիայի գործող ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանին։ Անդիմադիր մյուս թևի ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության քրդամետ ուժի թեկնածուի անունը նույնպես հայտնի է։ 2016 թվականից ճաղերի ետևում գտնվող Սելահաթին Դեմիրթաշ, ում մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Թուրքիայում հունիսի 24-ին արտահերտ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն, որոնք ըստ փորձագետների նպատակ ունեն էլ ավելի ամրապնդել գործող նախագահի դիրքերը։ Ընտրությունները նշանակված էին հաջորդ տարվա նոյեմբերին, սակայն Թուրքիայի իշխանությունները անակնկալ կերպով որոշեցին չսպասել 1.5 տարի, պնդելով, թե անհրաժեշտ է ժամանակ չկորցնել ու հնարավորինս կարճ ժամկետներում կյանքի կոչել սահմանադրության վերջին փոփոխությունները։ 15 տարի Թուրքիայի վարչապետի եւ նախագահի պաշտոնները զբաղեցնող Էրդողանի նախաձեռնությամբ անցած տարի ընդունված սահմանադրական այդ փոփոխություններով Թուրքիան խորհրդարանականից անցնում է նախագահական կառավարման, երկրի ղեկավարի ընդլայնված լիազորություններով։ Փոփոխությունների համաձայն Թուրքիան վերածվում է վարչապետի պաշտոնը, փոխարենը նախագահին իրավունք է տրվում բյուջե կազմել, խորհրդարան լուծարել, արտակարգ դրություն հայտարարել, առանց օրենսդիր մարմնի Հայաստանի նախարարներ նշանակել։ Միջազգային կառույցների, մասնավորապես Թուրքիայի արևմտյան դաշնակիցների կոշտ քննադատությանն արժանացած Թուրքիայի սահմանադրական փոփոխություններով չեղարկվում են նաև նախագահի պաշտոնավարման բոլոր նախորդ ժամկետները, ինչը նշանակում է, որ Էրդողանը կարող է երկարաձգել իշխանավարումը ևս 12 տարի։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։